Campus FM jippreżenta Kopli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa lejn Knejjes u Qaddisin li nsibu f'Malta. Il-parroċċa l-antika ta' Ħallija. Wara l-assedju l-kbir, l-gżejjer Maltin bdew jieħdu r-ruħ. Kien hemm aktar xogħol, stabilità kif ukoll kummerċ. Popolazzjoni żdiedet u minħabba f'hekk diversi rħula bdew jaraw żieda fil-popolazzjoni tagħhom. Wara ftit ta' snin kien hemm uħud minn dawn il-villaġġi li talbu li jkunu imwaqfa bħala parroċċa indipendenti. U fil-biċċa l-kbira dawn it-talbiet intlaqgħu. Minħabba f'hekk kienu jintgħażlu l-knejjes f'dak ir-raħa li jkunu sejrin jintużaw bħala l-parroċċa u l-ħajja ġdida kienet tibda. Iżda ħut mill-istess parroċċi bdew mill-ewwel jaħsbu biex jibnu knisja parrokjali ġdida. U wieħed minn dawn ir-rħula li għadda minn din l-esperjenza kien Ħallija. Fl-1594 Ħallija twaqfet bħala l-parroċċa. U l-Knisja tas-Salvatur intażlet minħabba li kienet l-akbar knisja f'dan ir-raħal. Ftit wara li saret parroċċa, il-Knisja kellha mibnija mal-ġenb tagħha, knisja oħra. Din id-darba ddedikata lil Santu Rocco San Bastian. Dan seħħ wara tmiem tal-pesta tal-1592, kif kien ġara f'diversi rkejjen oħra f'Malta. Il-probabilità hija li minħabba li l-Knisja tas-Salvatur kienet il-parroċċa. Allura l-istess benefatturi ħasbu li jibnu din il-Knisja fil-viċin tal-parroċċa kemm jista' jkun. Aktar tard fil-bidu tas-seklu 17 kien hemm tibdil ferm importanti ieħor fil-Knisja tas-Salvatur. Inbniet kopla. Din il-kopla għalkemm hijiex xi waħda kbira kienet f'wasta tal-ewwel li nbnew madwar Malta wara il-wasla tal-kavallieri f'Malta. Kien hemm periti li bdew jesperimentaw fil-bini ta' knejjes akbar. U minħabba l-preżenza ta' periti barranin jista' jkun li jkunu ħadu l-esperjenza minn għandhom waqt li jkunu qed jassistu lil dawn il-barranin. Interessanti wkoll li din il-koppla kienet unika għal dak iż-żmien minħabba li kienet għolja biżejjed li setgħu jitpoġġew twieqi fl-istess tambur tal-koppla. Dan kien il-bidu ta' svilupp kontinwu fil-kostruzzjoni ta' koppli għal knejjes Maltin. Il-perit li bena din il-knisja mhuwiex magħruf. Għalkemm hemm min jattribwixxi din il-knisja lil Ġror Mukassar. Bħal ma jgħidu esperti tal-istorja tal-arkitettura, kien min kien il-perit juri kemm kien mgħallem tajjeb fil-kostruzzjoni. Barra minn hekk ta' min jinnota li l-altari huma dekorati, speċjalment l-altar prinċipali. U hawnhekk jindika wkoll li x-xogħol seta' sar mill-iskultur Malti Tommaso Dingli li aktar tard kellu jkun perit ewlieni fil-bini ta' knejjes Maltin. Il-Knisja tas-Salvatur baqgħet tintuża sew. Iżda lejn tmiem is-seklu 17, speċjalment wara t-terremot tal-1693, kien hemm ħsieb li jibnu knisja akbar u aktar viċin iċ-ċentru tar-raħal. Għalkemm il-Knisja l-ġdida nbiniet, kienet deċiżjoni tajba li minn flok ma waqgħu l-qadima żammewha u minħabba f'hekk aħna għadna nistgħu ngawdu din il-Knisja. Wieħed irid jiftakar li kien hemm diversi parroċċi qodma li spiċċaw intilfu għal kollox minħabba li kienu mwaqqa ħalli tinbena knisja ġdida. Knisja l-qadima tas-Salvatur hija ġojjel arkitettoniku. Viżit żammit isel milkom.